slobodnaevropa.mk.
Во почеток од прегледот вести, Срджан Стојанчов.
Првообвинетиот во случајот Диво Населја Сами Укшини, познат како командант Соколи, денеска пред судот изјави дека се чувствува делумно виновен за делото за кое го товарат. Сепак по паузата тој го смени исказот и како и сите други обвинети изјави дека не се чувствува виновен за делата. Групата од Диво Населја е обвинета за тероризам и терористичка организација. Судењето почна денеска, а продолжува во четврток. Владата денеска се задолжи за 15,6 милиони евра наместо за 7 милиони евра колку што беше најавено и колку што утре доспеваат за враќање. Само минатиот месец владата позајми двојно повеќе од што беше најавено, односно ја задолжи земјата за 62 милиони евра наместо за планираните 31 милиони евра. Останува уште многу за комплетирање на договорот од Пржино и фер избори, но времето е кратко, напиша американскиот заменик помошник државен секретар за демократија, труд и човекови права Род Берчински на Твитер по средбата со премиерот Емил Димитриев во Скопје. Добра средба со премиерот Димитриев во Македонија. Има уште многу за комплетирање на Пржино и фер избори. Соединетите држави даваат подршка, но времето е кратко, напиша тој и сподели фотографија од средбата. Од поставувањето на првата ограда, армијата и полицијата имаат спречено 33 000 илегални премини и затоа сега пристапуваме кон втората фаза од поставување заштитна ограда, која има за цел дополнително да ги спречи илегалните минувања и премини на нашата државна граница. Ова денеска го истакна председателот Ѓорге Иванов, кој ја посети јужната граница. Тој појаснува дека мора да се прави разлика помеѓу безбедносниот и хуманитарниот аспект на кризата. Министерот за надворешни работи на Србија Ивица Дачич денеска изјави дека доколку одделни земји на Балканската рута ја затворат границата за бегалците и Србија ќе ја примени таквата одлука на границата со Македонија. На заедничката пресконференција со шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц во Белград, Дачич нагласи дека мигрантите не може да бидат стационирани во Србија. Курц рече дека целта е бегалците да се запрат на грчко-македонската граница.
Со читање на обвинителниот акт почна судскиот процес против обвинетите за настаните во Диво Населје во Куманово во Мајлани, кога вооружена група се судри со безбедносните сили. При тоа загина 8 полицајци, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Зорана Спасовска.
Обвинетите за случувањето во Комановското Диво Население денеска поминаа неколку часа на обвинителната клупа во Врховниот суд. За тероризам и терористичко организирање се обвинети 29 лица. Јавниот обвинител Наум Пановски при читањето на обвинителниот акт наведе дека со доказите со кои располага обвинителството ќе се